Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 64. V podcaste číslo 64 vám prinášame diskusiu na tému spolupráca manažérov vidieka. Diskusiu moderuje inžinierka Martina Hustinová, vedúca oddelenia poľovníctva, strelectva a osvety Slovenskej poľovníckej komory. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Dnes sa budeme venovať téme manažérov vidieka a spolupráce medzi nimi, preto sme si do našej diskusie pozvali malého farmára, pána Miroslava Kluku, pána Milana Ouseníka z Únie neštátnych vlastníkov lesov a pána Alojza Kašáka ako zástupcu poľovníkov. Takže vítajte, sme tu vlastne zástupcovia vidieka, vidieckého obyvateľstva, poľovníci, lesníci, poľnohospodári. Čo pre vás znamená, pán Kluka, vidiek?
Vidiek vlastne je taká časť, dá sa povedať, územia, kde vlastne my ešte furt žijeme v súlade s tou prírodou, alebo snažíme sa žiť v súlade s prírodou. A my sa snažíme čítať tú prírodu a žiť to, čo nám ona hovorí, a nie to, ako v dnešnej dobe sa opačne nastavuje legislatíva takým spôsobom, aby sa tá príroda viac menej znásilňovala. My sa snažíme rozvíjať ten vidiek asi takým spôsobom, že chceme neustále sa posúvať v obhospodarovaní tej pôdy, znova vrátiť pasenie na tie lúky, ktoré nám v mnohých častiach zarastajú, a stáva sa taká situácia hlavne v týchto podhorských oblastiach a hlavne na Orave, že vlastne nám ubúda skrz zarastanie chrastiami poľnohospodárskej pôdy a takisto dochádza aj k zmenšovaniu úživnosti poľovných revírov. Čo vlastne nám teraz ukazuje, že vlastne tá zver sa posúva do tých poľnohospodárskych kultúr a spôsobuje tam značné škody. A ako by mala byť viac menej tá spolupráca? Na vidieku je veľa, veľa poľovníkov, je tam časť ľudí, ktorá vlastne pracuje na tej pôde, a jednoducho tam musí byť nejaká symbióza a musí sa nájsť nejaká spolupráca, aby tam nedochádzalo k uškodám, aby tá príroda, aby sme ju udržiavali v takom stave, ktorá bude vyhovovať nám všetkým, čiže poľovníkom, lesníkom, aj poľnohospodárom a aj možno tým turistom.
Pán Ouseník, lesníctvo, lesníci, veľmi kontroverzná téma, hlavne pre obyvateľov miest, pretože lesníkov považujú hlavne za drevorúbačov, ktorí nerobia iné, len ťažia drevo. Prečo je dôležité byť manažérom tohto životného prostredia v lesoch?
Mám za to, tak ako ste položili prvú otázku kolegovi Klukovi, čo znamená pre vás vidiek. Vidiek je územie, kde nemáme všetko zabetonované. Vidiek je krajina, na ktorú keď sa pozrieme, tak je nám okula hodiaca, pretože vnímame, že je o ňu nejakým spôsobom postarané v duchu. Je ostrihaná, je vystrihaná, je vykosená, je vypasená, krásne sa tam dá pohybovať. Toto je možno vidina vidieka v 21. storočí. A práve lesník, obhospodarovateľ lesa, je jedným z tých, ktorý by tento park v prírode pre mestské obyvateľstvo mal zabezpečovať, aby ho udržiaval. Lebo aj parky, ak budú v mestách, alebo sú v mestách, ak sú neudržiavané, tak sú nelohodiace, sú zarastené, neprístupné a tak ďalej. Takže v tomto prípade je potrebné, aby sme aj v našej spoločnosti skúsili začať uvažovať nad tým, prečo vážne potrebujeme manažérov krajiny, prečo potrebujeme parky v prírode, a že ak chceme parky v prírode, tak potrebujeme mať tých manažerov. Sú to spojené nádoby, sú to otázky, a my sme práve tí, ktorí rozprávame o tom, že vnímame nevyhnutnosť, aby v tom území cez integrovaný prístup bolo zabezpečované či už farmárstvo, lesníctvo, poľovníctvo, rybárstvo, manažermi, ktorí budú vedieť, čo je ale veľmi dôležité. Tú krajinu manažovať, ale aj nielen environmentálne, ale aj sociálne a teda nakoniec aj ekonomicky. Lebo bez toho, pokiaľ nebudeme mať peniaze, pokiaľ nebudeme vedieť využívať dary prírody, ktoré nám tu roky vždy tá naša krásna príroda dáva, tak proste premrháme všetky príležitosti a v konečnom dôsledku nám zostane len zdivočela a zanedbaná krajina.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Alois, si ďalším manažérom vidieka, teda poľovníkom. Využívaš to právo chodiť po lesnej pôde, po poľnohospodárskej pôde a vykonávať právo poľovníctva, manažovať zver. Ako sa díváš vlastne na túto problematiku? Je možné, aby vidiek fungoval alebo aj mesto bez poľovníkov?
Tak nie je to len o tom, že fungoval bez poľovníkov. Ten vidiek bez človeka nemôže fungovať, si myslím. Na tom vidieku sa hospodárilo a do tej krajiny sa vstupovalo a zasahovalo od nepamäti. Či už to boli poľovníci, lesníci, poľnohospodári, ten vidiek živil nie len tých obyvateľov vidieka, ale v podstate aj mesto, pretože to vedelo vyrobiť niečo iné, ale potraviny vedel vyrobiť vidiek. A dostali sme sa ale do doby, kedy také normálne obhospodarovanie je považované za niečo barbarské. Lesník musí píliť stromy a prečo to robí, veď a on píli zdravé stromy. Poľnohospodár má nejaký dobytok, veď ja tade chcem ísť na prechádzku a tam je trús po kravách alebo ohradník a tak ďalej. A nejaký poľovník mi tu hovorí, že prosím vás, keby ste teraz stade to nechodili, lebo ja tu, dajme tomu farmárovi, strážim kukuricu, keď to tak mám prehnať, a chcem uloviť diviaka, ktorý mu tam robí škodu, a štát nám nariadil odloviť určitú časť a som považovaný za barbara, pretože chcem uloviť diviaka. No, bez toho lesníka by sme nemali všetky benefity, ktoré máme, keď už to tak zoberiem z dreva. Bez poľnohospodára by sme nemali čo jesť a možno ten poľovník, keby neredukoval tie stavy zvery, tak by mal obrovský problém, čo do určitej miery aj má aj lesník, aj poľnohospodár. Takže títo všetci manažéri vidieka sú odsúdení na spoluprácu, musia spolupracovať. Veľakrát sa to tak berie, že teda poľovník je len ten, kto má tú pušku, ale treba si uvedomiť, že veľká väčšina tých poľovníkov sú aj vlastníci tej pôdy a polujú aj na svojom. Nie vždy je to tak, nie vždy je im to umožnené, ale veľmi veľa tých vlastníkov pôdy, či už lesné alebo poľnohospodárske, sú zároveň poľovníci. Bohužiaľ, doba nám priniesla aj tie problémy, ktoré máme, napríklad aj s tými vysokými počtami veľkých kopytníkov, ktorí spôsobujú škody na lesných porastoch a na poľnohospodárskych kultúrach. Ale možno nám to tiež priniesla doba. Aj ten poľnohospodár sa snaží, aby uživil vlastnú rodinu, aby vyprodukoval potraviny pre ostatných. Lesník sa snaží, aby ten les bol miestom pre život, nie len pre zvieratá, ale aj pre človeka. No ale aj tí poľovníci, znova sa opakujem, lovíme o 100 000 kusov raticovej zvery viac, ako sme robili pred 10 rokmi. A vidíme, že je to stále málo. Niekde sa stala chyba. Niekde sa stala chyba a je treba, aby tí manažéri vidieka si spoločne sadli a definovali a jednoducho tú chybu sa snažili nájsť a odstrániť. Takže musíme spolupracovať.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Veľmi aktuálna je teraz téma klimatické zmeny. Ako môžu napríklad lesníci a poľnohospodári, môžete si potom podať mikrofón, ako môžu lesníci a poľnohospodári pomôcť pri tejto zmene klímy? Pretože vieme, ako sme už hovorili na začiatku, lesníci sú obviňovaní z odlesňovania, pritom máme najvyššiu lesnatosť za posledné roky. Ako teda môžu lesníci pomôcť k tomu, aby zmiernili aktuálne klimatické zmeny?
Myslím si, že zásadná vec je, aby hospodárili v lesoch. Aby naďalej hospodárili v lesoch, samozrejme, s určitými úpravami, možno s uznaním určitých chýb, ktoré sa stali v minulosti, možno niektoré postupy, ale základ, aby sa hospodárilo v lesoch, musí platiť a vtedy budeme pripravení aj na klimatické zmeny. Práve v súčasnej dobe môžeme sa pozrieť na ten problém vody. Koľko rozprávajú politici o tom, ako máme zadržiavať vodu v krajine. A pozrime sa, čo reálne sa udialo. v možnostiach využitia európskych peňazí. Či to je staré programové obdobie plán rozvoja vidieka, či to je nastavený plán obnovy a odolnosti Slovenska, či to je nové programové obdobie. Proste do lesa štát nie je schopný dať pomôcť obhospodarovateľom lesov, pomôcť, pretože no, napršalo nám. Súčasne nám spadli stromy. A viete si uvedomiť, že sme napríklad vo flišovom pásme, čo znamená, že vrchná vrstva je blato, keď naprší a keď tam len vôbec nohou vstúpite, tak urobíte stopu. Nie to, keď tam pošlete tonový traktor. Viete, prečo ho posielate traktor? Lebo ide teraz odstraňovať popadané stromy. Bude tam veľké koleje, bude tam erózna ryha, po ktorej, ak by na budúci týždeň znova pršalo, tak by tadiaľ tiekla voda. Čo potrebujeme urobiť? Po vstupe do lesa, po takejto technike, potrebujeme urobiť poťažbovú úpravu, potrebujeme obnoviť odrážku, potrebujeme pod odrážkou urobiť jednu jamu, v ktorej stekajúca voda sa čiastočne zadrží a bude postupne vpíjana do porastu. Nad zasakávací pás môžeme dať drevo, ktoré môže byť mŕtvým drevom, na ktorom môžu rásť machorasty. Toto ponúkame 5-6 rokov. Nie sme schopní na Slovensku prijať tézu, že toto je cesta, ako zadržiavať vodu a nie mylne sa domnievať, že keď necháme popadané stromy hoc kde a urobíme bez zásah, že to je jediná cesta, ako my zadržíme vodu. Preto vravíme, alfa omega celého nášho boja s klimatickou zmenou je pokračovať v hospodárení s rozumom, používať prírode blízke riešenia a pokiaľ sú zdroje európske, tak prečo ich aj na to nevyužiť? Ale základom je, aby sme nebránili činnostiam. Ak by sme boli troška rozumnejší, tak práve pri povolení takýchto činností, pri ich podpore, sme možno mohli mať o mnoho znova zdravšie lesy. A opätovne, poučme sa z toho. Nerobme to, čo neprináša tomu lesu a v konečnom dôsledku ani nám to pozitívne. To znamená hospodáriť, podporovať hospodárenie a v konečnom dôsledku áno, aj využitie potom surovín, ktoré nám príroda dáva. Je nemysliteľné, aby sme my v takáto krajina a neboli schopní spracovávať drevo, využívať ho v svojom dennodennom živote len preto, lebo máme zafixované, že ako náhle používaš drevo, tak je to preto, lebo ty si odlesňoval, lebo ty si ničil les. Ale veď to nie je pravdou. Veď to drevo je len jedným z produktov toho a pritom my ten les znova obnovujeme. Základná zásada je tu dodržaná, to znamená trvalo udržateľné hospodárenie. Poďme do toho. Hospodár je základ života.
Pýtate sa na spoluprácu. Aby som trošku objasnil, ja som celý život lesník, teraz aj poľnohospodár, aj polovník. To znamená, že jednoznačne, možno, že ja reprezentujem tú symbiózu lesníka, polovníka a poľnohospodára. Len v títo malí poľnohospodári my narážame na obrovský problém, pretože tu nebol schopný tento štát usporiadať tie pozemky, čiže pozemkové úpravy nefungujú, furt fungujeme na nejakom si užívaní pozemku, nie vlastných pozemkov, akýchsi náhradných pozemkoch. A teraz vlastne my sme sa dostali do situácie, keď som ja mal svoje pozemky vyčlenené v tomto, tak ja viem robiť iniciatívne tieto vodozádržné opatrenia. Ja nebudem, ak je niekde nejaké pramenisko, alebo čo ja ho udržím. Len ja nemôžem si ja dovoliť, aby som ja robil nejaké zásahy na cudzích pozemkoch, na ktoré mám ja nájomnú zmluvu na nejakých 5 rokov, 10 rokov. Len bohužiaľ je smutné, že nejakých 10 rokov sa snažíme s našim združením vlastníkov pôdy a rodinných fariem komunikovať s ministerstvom, aby sme sa niekde pohli v tomto hospodárení drobných a nejde to. Teraz mnohí vidíte, mení sa poľnohospodárska politika nová, robia sa biopásy a tak ďalej. Teraz zase, no tie biopásy, možno, že na tých dolniakoch sú potrebné, ale u nás v týchto podhorských častiach, keď vám PPAčka vylúči zarastené časti, nedáva na to dotácie a teraz vy musíte vytvárať nejaké schémy pre opaľovače a ja neviem, úhory nechávať. Pritom v susedstve vášho pozemku je poviem príklad 20x20 metrov, sú tam kroviny, ktoré vám vyhodia z toho, čiže tu na je kopu nelogických vecí. A či je potrebná spolupráca, tá spolupráca musí. Však my sme na tom vidieku odsúdení na spoluprácu. My nemôžeme sa hrať poľnohospodár na svojom pozemku a lesník tam a teraz si robiť zle, lebo on chce ťahať v lete cez moju úrodu a tak ďalej. My sa musíme vedieť dohodnúť, ale toto funguje. A takisto aj s poľovníkmi. Len sa tu stal niekde problém, ako tu spomínal kolega, že vlastne tie stavy nejakým si spôsobom ušli, navýšili sa, aj toto v minulosti nebolo. No len na to tiež treba teraz nájsť riešenia a bude to fungovať ďalej. Len hovorím, tu si treba uvedomiť, keďže my sa nemôžeme dostať ku tej pôde, ktorú by sme chceli obhospodarovať a bolo by treba možno aj v tých podhorských oblastiach vyčistiť niektoré tie lokality a tým pádom by sa aj tá úživnosť revíru zvýšila a tá zver by nemusela sa posúvať do tých lukratívnych oblastí, kde je vlastne kukurica, ďatelina a tak ďalej. My by sme vedeli, však tí poľovníci v minulosti aj polička robili, len dneska to naráža na problém, lebo to zarastá, teraz nemáte tam súhlas, sú tam problémy, len bohužiaľ nie zavinené len týmito vlastníkmi pôdy. A vidiek, tak ako spomíname, na vidieku je furt spolupráca. My musíme žiť s tou prírodou a tá príroda nám ukazuje, či môžeme byť individualisti alebo sa máme spojiť. A tak je to aj pri týchto katastrofách a tak ďalej. Veď ja si neviem predstaviť, že by sa lesníci s poľovníkmi aj s týmito pri povodni, ja neviem, zazerali na seba a nepomohli si. To tak nefunguje na vidieku. Tam je to zložitejšie, ale musí toto fungovať, aj to funguje.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Keď ste hovorili o tých krovinách a v nadväznosti aj na zmenu legislatívy, že budú môcť byť odstraňované vlastne z tých bielých ploch, čo na to hovoríte? Lebo vznikla okolo toho masová hystéria, že musíme chrániť klímu a ozeleňovať krajinu a my tu ideme teraz klčovať a vypiľovať stromy. Pritom to tak vôbec nie je. Aký máte názor vy na to?
Viete, ja vám poviem, ja s kým sa stretnem, tak ak ja počujem, že ja neviem, ubúda lesa na Slovensku, tak ja hovorím, vysvetľujem ostatným, to je nezmysel. Nám pribúdajú neskutočné hektáre. Tu si treba uvedomiť, do roku 2005, kým platil starý zákon o lesoch, tak lesný pozemok bol ten, ktorý bol uvedený v katastri ako lesný pozemok, alebo mohla byť na ňom rásť hospodárska drevina, to boli tzv. Biele plochy, kde minimálne tých 20% musela byť hospodárska drevina. Pri zmene zákona po roku 25 je les aj súvislá krovinová, súvislé kroviny, to znamená, vy máte liesku na 10 hektároch a sa to považuje ako les. Len v katastri je to, ja neviem, či sa to teraz volá biela plocha alebo zarastená, je to TTP, na jednoznačne, veď tunak treba jednoznačne povedať, tu sa dá hospodáriť, toto vyčistíme, tu sa nedá, ale vyčistíme to a dajme tam hospodárskú drevinu. Veď my dneska nemôžeme ísť, ja neviem, má tu smrek nejaký problém so suchom a teraz my ideme odsúdiť všetky smreky, my ideme zlikvidovať na Slovensku smrek, veď tu na si sa treba vrátiť dozadu. Ja si pamätám ešte ako študent na vysokej škole, veď mala problém jedla. Bolo hromadné hydnutie jedle. Dneska sa pozrite, veď tie jedle fungujú. Mal problém dub. To znamená, že v prírode sú určité cykly, kde tie dreviny majú problém. Ale to neznamená, že my dnes odpíšeme smrek, ktorý všetky médiá rozprávajú, ako to bolo zle urobené a tak ďalej. Smrek je drevina, ktorá je použiteľná v nábytkárskom priemysle, stavebníctve všade. Veď my ju nemáme čím nahradiť. Či my ideme teraz premeniť všetky smrečiny na dubiny? Veď tu nás sa nikto nezamýšľa nad tým. Tu nám všetci kričia smrek preč, smrek treba zlikvidovať, ale my tu nemáme ani priemysel do budúcna. Nejako, že by sa tu priemysel budoval na spracovanie nejakých iných. Veď ak niekto vymyslí, že ideme brezu, tak poďme do toho. Ale tu nám musí byť nejaká náväznosť, pretože tá drevina, ona nerastie 20 rokov. Veď to sú porasty, ktoré majú 100, 150, tam rubné doby sú, ja neviem, dub dožije 250 rokov a tak ďalej. Čiže my musíme pozerať aj trošku za horizont. Nie len teraz má smrek problém a koniec. A čo ste položila otázku ohľadom toho odlesňovania? No tak ja neviem, aký význam má tá lieska aj tie pionierské dreviny, keď v podstate sa to dožije veku 30 rokov, príde sneh aj potom, hej? Čiže čo sme urobili? Teraz budeme sa na to dívať, hej, niekto to fotí ako divočina, to nie je divočina, pozor. To je zdevastovaný kus zanedbanej prírody. Bohužiaľ je to tak, z môjho pohľadu.
To si mnohí neuvedomujú, lebo je to zelené, tak je to les. Takže, a čo polovníci, ako sa, alebo chcete ešte?
Ja by som k tomu presne, len, lebo sa mi to, táto otázka páčila z toho pohľadu, že mám teda praktické skúsenosti. Začali sme v roku 1998 a v súčasnej dobe a v roku 2002 sme prevzali aj poľnohospodársku pôdu. Začali sme s 510 hektárov lesa a potom sme prevzali od družstva 120 hektárov poľnohospodárskej pôdy TTP, ktorá bola v stave C napísaná ako trvalý trávny porast. A v roku 2004 vstup do Európskej únie, zosnímkované územie, pod, ako pôda spôsobila na podporu, teda poľnohospodársky využívaná, prekvapujúco 80 hektárov, 40 hektárov vo vzduchoprázdne. Lebo nie je to ani les, nie je to ani, nie je to ani kultúrny diel, poľnohospodárska pôda, síce v katastri nehnuteľnosti je evidovaná ako trvalý trávny porast, ale sú to pre nás boli zárasty. A chvíľočku mi to prekážalo, ale po, práve po asi roku 2000-2010 začal dramatický náraz letných teplot. V území, kde sme za tropické teplo považovali 25, tak v súčasnej dobe, že 30-35 nie je problém. Keďže chováme pastevným spôsobom hovädzí dobytok, keďže je na lúkach, na priamom slnku, zárasty boli jedinou vďakou, čo som vravel, ak môj dedo podpisoval družstvo v roku 1978 a práve z tých 120 hektárov družstvo urobilo 40 hektárov neužívanej poľnohospodárskej a následne zarastajúcej prírodnou sukcesiou zarastajúcou pôdy, tak vytvorili nelesnú drevinovú vegetáciu, kde dnes sú aj 60-ročné smreky, čo nie je neobvyklé, ale je to úžasný priestor, kde môžeme prihradzovaním pásť dobytok, ktorý práve počas tých obrovských teplôt vie sa ukryť, vie sa poobšívať, vie proste mať ten svoj welfare, ktorý by určite na priamom slnku, na priamej pastve nebolo. Predstavte si, že práve spoločná poľnohospodárska politika práve nutila poľnohospodárov, aby chceš to mať ako pole, chceš to mať ako lúku, chceš to mať ako pastvu, nesmieš tam mať strom, nesmieš tam mať krovinu. Toto nás nutili predchádzajúce opatrenia spoločnej poľnohospodárskej politiky. My sme zrazu prišli, teda Európa prišla na to, že potrebujeme aj preopelo a nejaké biopásy a nejaké podobné. Ale veď my to tu máme. Veď na Slovensku máme viac ako 500 000 hektárov zarastenej, poľnohospodársky nevyužívanej posledných 50-60 rokov pôdy. A teraz znova len zdravý sedliacký rozum. No tam, kde má zmysel, aby sme ju možno prihradili na to pasenie, možno práve tam, kde mám také lokality, kde práve tým, že mi tam idú kravy, tým, že sú ťažšie, vytvárajú mi dierky. A keď sa takto poprší, choďte sa pozrieť, alebo by som vás rád previedol tým územím, kde zistíte, že je tam vlastne taká malá mokrať, pretože ja ju vytváram tými kopítkami týchto zvierat, pretože sa mi tam zadržiava táto voda. Sú to rôzne, skutočne toľko vecí by sme mohli urobiť, len ako keby na jednej strane vážne slovenská spoločnosť a možno aj európska, máme problém v tom, že žijeme v blahobite a len rozprávame. Ale nekonáme. A keď niekto chce konať, pokiaľ to nie je v tých rámcoch, viete, koľkokrát som povedal, robíme všetko to, čo požadujú environmentalisti, ochranári. Zadržiavanie vody, pasenie, kosenie, vnášanie drevín, pokúšame sa a možno aj s tým hlucháňom niečo. Ale ak vy idete niekde do verejného priestoru a chcete v úvodzovkách sa pochváliť, tak keďže ste vlastník, obhospodarovateľ lesa. Toto sa nenosí, to on nie. Keby sme možno boli ochranárske združenie, keby sme boli nejaká mimovládna organizácia, ktorá má pozadie ešte v Európskej únii, tak možno by nám tlieskali, možno by nás vynášali, neviem kde, na piedestal. Možno to spoločenské uznanie, ale nie uznanie, myslím, ako vôbec toho, tej práce, že tu máme práve čím ďalej tým väčší problém. Tak ako tu vravíme, farmár, čo je pre verejnosť farmár, čo je pre verejnosť obhospodarovateľ, čo je pre verejnosť poľovník. Stále sme negatívne braná skupina, ktorá ale na druhej strane významným spôsobom pomáha obyvateľstvu Slovenska.
Mám taký dojem z toho, že to je možno, že aj preto, že z tej prírody si berieme si to svoje a tí druhí na to ako keby nemali možnosť, ale majú ju, len ju nevyužívajú.
A ešte ma napadla jedna vec. Nová spoločná poľnotvárska politika hovorí o nejakých agrolesníckych systémoch. Agrolesnícke systémy vy môžete založiť na dolniakoch, čiže vy na ornej pôde vysadíte stromy. A my sme povedali, preboha, to využíme v týchto podhorských oblastiach na toto, hej? Úplne jednoduché, ten dobytok vám to ušlape, vy to vyčistíte a bude tam presne to, čo tu na pán Ovseník spomínal, aj kryť pre tie zvieratá a tak ďalej, on sa potrebuje niekde ukryť. A prečo my krútime hlavou, to nie. Však veď využíme tú možnosť a to, čo sa bavíme, aj to zadržanie vody tam funguje takýmto spôsobom.
Ja by som to ešte doplnil. Veľakrát sa hovorí o tom verejnom záujme, hej, že robíme veci vo verejnom záujme, ale ak poľovník má určitý svoj záujem, lesník má svoj záujem, poľnohospodár, tak je to všetko vo verejnom záujme, v konečnom dôsledku. Takže naozaj je potrebné túto spoluprácu rozvíjať. Človek potrebuje jesť, potrebuje drevo, potrebuje mať ale aj svoj komfort, keď ide do lesa ako turista napríklad. Toto na oko zabezpečuje ochrana prírody, že mu teda chráni to životné prostredie a tak ďalej, ale je to podľa mňa len na oko a bez normálnych zásahov, bez sedliackého rozumu, keď hovoríme o tom vidieku, bez sedliackého rozumu sa asi toto nepodarí docieliť.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Už sa nám čas kráti, tak ešte jednu otázku. Keďže poľnohospodári majú aktuálne dosť veľké problémy aj s veľkými šelmami a so škodami spôsobenými veľkými šelmami, aká je u vás situácia vo vašom regióne, alebo ako vy, poľnohospodár, vnímate tento problém s vysokou početnosťou medveďa?
Toto je veľký problém na Orave. Ono, medveď na Orave je zaujímavé, že nie je až taký problém, boli tam zaznamenané nejaké pohyby, ale tam si treba uvedomiť, že tá lesnatosť je taká, aká je na Orave, čiže je väčšia a je zaujímavé, že nejako do tých miest, do Dolného Kubina a tak ďalej sa ten medveď nedostáva, tak to znamená, že asi pravdepodobne tá početnosť je taká, že ten starý medveď toho mladého nevytláča desi do toho intravilánu, ale aj v mojom katastri, kde ja žijem vo Veličnej, tam evidujeme nejakých 5-6 medveďov. Je dosť zaujímavé, že ešte tam nebol stred, čiže je to veľmi zaujímavé. Ale čo sa týka vlka, tak s tým konkrétny problém mám, pretože môj brat má salaš, už mal 4 útoky vlkom, mal rozdelené stádo, mal ovce, ktoré na dojenie, tam chodil jeden vlk samotár, ktorý mu zobral zatiaľ len 3 ovce, čiže sú tam pastierské psi, je tam pastier, čiže bolo to ochránené, a druhé mal v inej lokalite, mal tam jahnice pásom, mal urobený oplotok, ale do 2 týždňoch po 2 útokoch musel stiahnuť domov, hej, čiže tam je veľký problém a jednoducho, či sa to niekomu páči alebo nie, ani vlk, ani medveď nemá prirodzeného predátora, čiže tam jednoznačne lov musí ísť. Ten vlk je premnožený a takým nepríjemným tiež príkladom je vlani v Zázrivej za jednu noc vlky roztrhali 110 oviec, a ten salaš skončil. Čiže to nemôže byť nastavené takým spôsobom, že ja mám, ja neviem, 200 oviec a mne z toho polovicu stáda vyžere vlga je koniec. Hej? Keby ak chcú to nastaviť ochranári, ak to chcú chrániť, tak dobre, no tak neurobia spôsobom takým, mne zobralo 200 oviec, no tak na druhý deň mám 200 oviec a pokračujem. Pretože tu si treba jednu vec uvedomiť, ak zlikvidujem salaš, ja už neobnovím. Vôbec nie ten rok a ten ďalší takisto. Čiže to je veľký problém. Čiže tam, či sa niekto hnevá alebo nehnevá, ale s vlkom treba riešiť vlka, lebo ovce, to ovčiarstvo z roka na rok ide dole a je naivné si myslieť, či vy urobíte oplotok trojmetrový alebo 5-metrový do výšky, on si poradí ten vlk. A čo sa týka týchto psov, ono je dosť veľký pohyb ľudí, hej, po teréne a tak ďalej, turistov, a je to trošku aj problematické, tie psy v stádach, čiže to nie je tak jednoduché.
Doplnil by som aj z vlastnej skúsenosti. Vlčík, medvedík, sú to emotívne zvieratka, ktoré nás prevádzajú od malička a určite patria do prírody. Ale práve v súvislosti aj s témou, ak máme manažovať prírodu, máme manažovať krajinu, ako proste potrebujeme mať tú vyváženosť a potrebujeme aj to vnímanie sa jeden druhého. Ak pre verejnosť povieme, OK, relatívne sa vieme nejakým spôsobom vysporiadať s tým, že budeme mať v tom svojom katastri nejakú takúto veľkú šelmu, čo ako vravíme, že by mala patriť. Ale potom potrebujeme ale aj empatiu od verejnosti, aby porozumela tomu, že to nie je len o tom, že či mne niekto nahradí teraz nejakú strhnutú ovcu, alebo či mi dá nejakú náhradu škody. Z vlastnej skúsenosti. Mám posledné 2 roky, kedy sa nám pohybuje svorka vlkov a pravdepodobne aj medveď podľa tých stôp, ktoré sú tam. Keď pred 2 rokmi nám začali v takomto období stádo, ktoré 20 rokov je kľudné, ktoré pozná svoje rovnaké oplotky, ktoré má svoju trávu, ktoré má svoju vodu, a proste funguje v tom priestore, a zrazu je tak nekľudne, že vy v priebehu 3 týždňov počujete len stále ponosy a tam vám ušli kravy a tam vám ušli kravy a tam mi pošlapali trávnik, ktorý mám pri chate, tam mi pošlapali moje nejaké stromčeky, ktoré som si pri chate znova, pri neoplotenej chate postavil. Napriek tomu, že ľuďom vysvetľujete, že a snažíte sa, rozumiete aj vy tým ľuďom, že urobíte oplotky, ale zvieratá sú nekľudné. A zisťujete, že ten nekľud je práve preto, lebo sú tam veľké šelmy. A teraz zase poviete to ochranárom a vravíte, prosím, pochop ma, akože čo mám teraz urobiť. No jediná vec, ktorá mi napadala, je zase pochádzajúc z tej oblasti v minulosti hate. Viem, ako sa to u vás volalo, ale u nás všetky chodníky, ktoré boli práve v okolí tých domov, tej usadlosti, mali svoje drevené hate, kde keď sme aj išli s kravami na pašu, tak v podstate kravy vedeli, kadiaľ, bolo to poohrádzané, poodhrádzané. Dnes si pozrime, nemáte žiadnu ohradu, áno. Kravy nám utekajú, utekajú nám práve pre veľké šelmy, ale zlí sme my, farmári, zlí sme my, ktorí obospodarujeme, a poviete ochrane prírody, poďme nájsť nejaké riešenie, a riešenia zase len v tej polohe teórie, bez nejakého praktického výsledku. Takže veľké šelmy nám robia problémy. Je to, použijem aj ten príbeh, ktorý povedal Miro Kluka. Potom sa nečudujme, že ľudia niekde a znova opúšťajú tie lazy a že prestanú chovať, lebo keď sa vám to 3-krát, 4-krát, 5-krát stane po 5 rokov, tak poviete si, ako už nemáte na to sílu, nemáte na to energiu. A toto by tá verejnosť mala pochopiť, že s ochranou prírody krásneho medvedíka, krásneho vlčika sú spojené možno pre niekoho banálne, ale pre niekoho v konečnom dôsledku až existenčné problémy.
A to bola posledná informácia dnešného podcastu číslo 64. Ak máte tip na ďalší podcast, napíšte nám na e-mail halali@halali.sk. Buďte s nami budete bližšie k prírode.